Guðmundsson. Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessi svör sem að voru nú svona upp og ofan. En það sló mig á þann að háttvirtur þingmann sagði að það veri verið að gera þetta í öllum löndum. Og allt í einu bara kviknaði hjá mér hérna gamall texti með leyfi forseta fram þjáðir menn í 1000 löndum. Ég vissi reyndar ekki að væri til 1000 lönd en allt í lagi. En hérna, sko, ég ekkert endilega á því að það sé rétt fyrir okkur að gera nákvæmlega það sem á Norðurlöndin að gera, sem eru svona það bil 15 til 20 sinnum fólksfleiri heldur við. Ég ekkert endilega vissu það. Og af því að háttvirtur þingmaður sagði þeir eru að styrkja sína fjölmiðla jafnvel þó að ríkisfjölmiðillinn sé ekki á auglýsingamarkaði. Ef að ríkisfjölmiðillinn okkar væri ekki á auglýsingamarkaði og okkur skattgreiðendur bæri að bæta honum það upp, þá myndi það kosta okkur ekstra 2 milljarða. Og þá kemur líka spurningin, er það endilega styrking fyrir lýðræðið að styrkja sterkan ríkisfjölmiðil? Spurningin hlýtur að vera sú líka.
Og þá svara ansvarið síðar að sinni.